Kroņācē dzimušais, 23 gadus vecais Artūrs Plēsnieks ar svarcelšanu nodarbojas jau kopš 9 gadu vecuma, un pirmie startautiskie panākumi 17 gadu vecumā savā vecumgrupā Eiropas čempiona tituls. Oktobrī Plēsnieks kļuva par Eiropas čempionu vecumā līdz 23 gadiem sev neierastajā svara kategorijā virs 105 kilogramiem. Pasaules čempionātā izcīnītā bronzas medaļa ir pirmā godalga pieaugušo konkurencē augstākā līmeņa sacīkstēs, divu disciplīnu summā Artūrs pacēla 405 kg, raušanā 179, bet grušanā 226 kg smagu stieni un par 5 kg Plēsnieks laboja arī sev piedarošo Latvijas rekordu. Zelta medaļas īpašnieks Aleksandrs Zaičikovs no Kazahstānas summā spēja par 16 kg vairāk, bet par sudraba laureātu kļuva Krievijas svarcēlais Davids Bežanjans. Telefona intervijā Plēsnieks skaidroja, ka vasarā strādāts ļoti nopietni un kā izdevies izcīnīt bronzu summā, esot ārpus trīnieka atsevišķos vingrinājuma veidos.
Gadās arī ne tikai man šobrīd, bet arī citiem. Pat otrā vietā tā tālāk vienkārši sanāca te, ka viens uzbeks ir ārējs, a otrs no B grupas, kurš bija grūdējs. No otra disciplīna mazāk cēl nekā vispār tā. Tieši vairāk tas palīdz varot maču laikā, tad, kad tu redzi savus pretinieks novērtē, un tad tu vairāk sevi uzkuriņa vai kaut kā tam līdzīgi, un tad vairāk arī emocijas pārpildi, un tad dod vairāk, niknumi divās, jo ko vairāk. Protams, gandarīs par to, ka ļoti daudz uzslavē un pasaka paldies par labām emocijām, kas sniedz un tā.
Ar izciliem rezultātiem Latvijas līdzjūtējs šurudien turpina priecēt arī citi Eduarda Andruškeviča audzēkņi. Eiropas čempionātā junioriem Ritvars Suharevs klēpēdā izcīnīja sudrabu. Par Eiropas čempionu vecumā līdz 20 gadiem startējot pie 3 gadus vecākām konkurentēm izcīnīja Rebeka Koha, bet Hjustonā Koha ieguva 10. vietu svarā līdz 53 kg jau pieaugušo konkurencē. Kā zina treneris Andruškevičs, uz lauriem nav laika gulēt, un viņa treniņa grupa turpina strādāt Ventspilī.
Volbalt un vēl ogulhidrāti un tā tālāk, ja? Protams, treniņi daudz ko dot. Ja? To vajag sagatavot, to vajag period, tas vajag darbs, ja? Lielais darbs, milzīgais. Ja? Viņi ir izdurīši, ja? un dēļ tā ir tās rezultāts. Ja? Vēl gribu atzīmēt, ja? Tas ir Mareka Asovskava, fizioterapeuta mūsēs, ja? Kas arī daudz ko palīdzi. Ja? Atvienošana procesa sportī. Mums bija uzdevums, ja, protams, tikties uz olimpijas spēle, tas bija kvalifikācijas sacensības, protams, ka viņš izpildīja to visu normatīvi, ja, bet paziņojums būs tikai maijā mēneši, tāpēc, ka viņi reitinga iet, ja, un tāpat Rebeka, ja, viņi arī koha tuvāk, ja, pie tiem kvalifikācijas, es domāju, arī tur vairāk procents, ka viņi arī nokte kvalificējas uz olimpijas spēle, ja, Rio de Janeiro.
Karjerā pirmajās olimpiskajās spēlēs Plēsnieks pirms 3 gadiem Londonā ieguva 7. vietu, bet rezultāts kopš tā laika pieaudzis par 15 kg. Pats Plēsnieks cer, ka izcīnītā bronza pasaules čempionātā būs spēcīgs arguments, lai maijā tiktu pie oficiāla apstiprinājuma un ceļzīmes uz Rio. Jāturpina strādāt īpaši jau pie raušanas. Viņaprāt, Rio zelta iegūšanai vajadzēs summā celt vismaz 430 kg.
Visi nostrādājām, kā labi strāja un rezultātu un arī jauns sasniegums, tāpēc pozitīva izkārtība. Var droši teikt, ka ceļazīme droši jau būs, tā kā, bet nākamgad tikai mājā to ziņos. Tālāk jāstrādā un jāturas pie plāna, jāstrādā pie raušanas un tā arī, domāju, būs arī labāk pat arī. Šobrīd tikai nedaudz to trešo gājienu sanāca tā tehniskā kļūda no uzrāvienas. Tāpēc arī neizdevās pacelt, bet šo sasniegumu var teikt, ka nopelnījumu, tāpēc, ka visu vasaru labi nostrādājām un arī pēc vasara bija treniņu nometnes un citīgi vienkārši strādājām ar to visu fiziski un tāpēc.
Trenera Andruškeviča citiem audzēkņiem par ceļzīmēm uz Rio būs iespējas pacīnīties arī nākamgadā aprīlī, kad Norvēģijā notiks Eiropas čempionāts, bet Rebeka Koha jūnijā Gruzijā var startēt arī vēl pasaules čempionātā junioriem. Inita Kreskatkauska, Latvijas radio.